İslam alamida vahdatning zarurati. Alloh taolo nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va muhtaram radio tinglovchilar. Islom olamida vahdatning zarurati ruknosidagi turkum eshitirishning yangi soni yana efirda. Suhbat poyoniga bizga hamrohlik qilasiz degan umiddamiz. O'tgan eshitirishimizda Islom olamidagi boshqa musiflardan biri Abdurahmon Kalokabining vahdatga oid aqidalar bilan tanishtirishni boshlagan edik. Asli eronlik Abdurahmon Kalokabi Suriyaning Halab shahrida tavallud topgan. U Suriyada balog'at va kamolotga yetdi hamda matbuot faoliyatlari va ta'lim berish tashkilotlarida ishtirok etdi. U bir necha vaqt Halab shahrining hokimi ham bo'lgan. Uning asosiy faoliyati Usmoniy turklarining zulmlariga qarshi kurashchilarga qaratilgan edi. U har bir holatda bo'lmasin ushbu mavzuga o'ylardi. Nihoyat, u siyosiy faoliyatlar va turklarning bosimlari natijasida Suriyani tark etib Misrga borishga majbur bo'ladi va o'sha yurtda vafot etadi. Abdurahmon Kalokabi Islom olamining ittifoqi bobida Said Jamolning ayrim aqidalarining davomchisi bo'lsa-da, ayrim holatlarda uning aqidalariga qarshi bo'lgan fikrlarini bayon etgan. Said Jamol Islomiy yurtlardagi begonalarning daholatlari musulmonlar bahsizliklariga asosiy sabab bo'lganini bayon etgan edi va shu sababdan o'zining maqoli va asarlarida o'z hujumlarini Angliya siyosatlariga qaratgan edi. Kalokabi esa musulmonlarning orqada qolishlarining ichki omillariga e'tibor qaratib, ularni o'zlarining isloh etishga chorlardi. Unga ko'ra, musulmonlarni isloh etish ularning mamlakatlari begonalar qo'liga o'tishining oldini oladi. Shu sababdan Kalokabi musulmonlarni maktablarga borib ilm o'rganishga undardi. Kalokabi Islomiy mamlakatlarning orqada qolishlari to'g'risida ikkita jiddiy asar yozgan hamda taraqqiyot to'siqlari va islomiy vahdat masalasini ham nasrda bayon etganki, ularning har birida bevosita va bilvosita islom olami vahdatning xususiyatlarini yoritgan. Ushbu asarlarning nomi Taboyi ul Istibdod va Umal Quridir. Taboyi ul Istibdod va Masori ul Istibod kitobining asosiy mundarijasini Istibdod tashkil etadi. Aytishlaricha Kalokabi ushbu kitobni yozishda italiyalik mutafakkir va ushbu mamlakat natsionalizmining faoli va Teorio Alfieri nazariyasidan foydalangan. Montesquieuning sheftasi bo'lgan Alfieri Istibdodning yirik dushmani edi. U o'zining aqidalari, so'zlari va yozgan asarlarida ochiq-oydin o'zining maqsadini har shaklda bo'lsa ham istibdodga qarshi kurashishini bayon etardi. Kalokabi Taboyi ul Istibdod kitobida ushbu mutafakkir aqidalarga ishora etib, uning fikrlarini islom asoslari qolibida tafsir etadi. U istibdodni insoniyatning eng yirik balosi hisoblaydi. Zero istibdod hamma narsani o'zining foydasi uchun ishlatadi. Axloqni buzadi, ilm va taraqqiyotning yo'lida to'siq yaratadi. Insoniyatni nobud etadi, dinni hukmronlik qilish vositasiga aylantiradi. Iqtisodiy tabaqalarni boylik yig'ishlari sababli jamiyatni to'g'ri tarbiyalashda to'siq bo'ladi. Erkinlikni ildizi bilan qo'parib tashlaydi va xalqni qullik va g'ulomlikka yetaklaydi. U istibdodni fisqu fasodning onasi hamda istibdodning asosi va poyasini masihiy rasmiylarga musulmonlarning ko'rkorona taqlidlari va noto'g'ri iqtiboslari tashkil etganini bayon etadi. Endi esa vahdat mavzusida tahlilchi Fahriddin Umarovning suhbatini e'tiboringizga havola etamiz.
Bismillahir Rohmanir Rohim. Assalomu alaykum aziz muallimlar. Bugungi ishimizda ajoyib boshqaruvning asosiy yo'li bu parvardigorning ehtiyojligi. Eng asosiy maqsad nimadan iborat? Asosiy maqsad shundan iboratki, insonning yo'ldan adashmasligi va insonning ruhiyatining pokligi va insonning Alloh oldidagi barcha qarzu farzlarning ado etilishidir. Mana bu vahdoniyat va vahdat deganda asosan eng bir ulug' maqsad, eng bir buyuk maqsad shuki, o'zligini karamlik etuvchi va oxirida hosil nima bilan tugashi va insonning bu dunyo va oxiratda saodatga erishishligi yoki jazo olishligi. Mana bu hazrati Bahovaddinning Naqshbandning shunday bir zikrlari va rashohatlari borki, u rashohatda shunday deyiladi: eng birinchi navbatda xush dardan, nazar bar qadam, safar dar vatan, xilvat dar anjuman deydi. Shunda u kishi aytadilarki, xush insonning xushi damida bo'lmoqligi, ya'ni insonning qadr nafasi Allohu subhanahu va taoladan g'ofil bo'lmasligi va insonning nazari qochilmasdan qadamlari ustida bo'lishligi va inson uyda bo'lsa-da dunyoni kezib yurmoqligi va qayerda bo'lmasin Allohni yodiga olishmoqligi va inson hattoki bozorda yurganida ham odamlarning gaplari unga necha bo'lib tuyulishligi mana vahdoniyatdir. Allohni yakkaolaligini taramin etishlik va buni o'zi qalbida his etib, mana shu Allohning vahdati bilan birgalikda insonlarga ezgulik yo'shloqlik. Agar inson har bir narsani Alloh rizoligi uchun va Alloh uchun qilsa, bu uning amali pokiza va chiroyli bo'ladi. Har bir insonning boshqa bir insonga berishligi Alloh rizoligi uchun, insonning birodarligi Alloh rizoligi uchun, har bir ishning boshlashligi Alloh rizoligi uchun va uning yakkaon yagonaligini taramin etishlik bilan birgalikda bo'ladi. Bu holatda payg'ambar alayhissalotu vassalom Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, bismillohi boshlangan har bir ishning oxiri kechikdir deydilar. Ya'ni har bir ishda bismillahi rohmanir rohiym deb Allohning ismi bilan boshlashlik va uni ismini yodga olib har bir ishni boshlashlik, bu vahdatning asosiy yo'li. Ana shu holat, ana shunday bir vahdat, ana shunday bir Allohning yakkaon yagonaligini taramin etishlik insonni bu dunyoda va oxiratda saodatga erishuvchi hammamizga Alloh subhanahu va taoloning mana shunday ulug' ne'mati, Allohning iymoni, parvardigorning zikri va uning ismi yodi bilan yashashlik nasib etsin. Alloh subhanahu va taolo tinchlik va xotirjamlikda va barchamizning yaxshi niyatlarimizni, ezgu amallarni doimo ro'yobga bo'lib, tinchlik va xotirjamlikda yashash nasib etsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuhu.
Ta'lichi Fahriddin Umarovning suhbatida, qadrli tinglovchilar, siz muqaddas Mashhad shahridan efirga uzatayotgan bir saatlik oqshomgi dasturimizda Islom olamida vahdatning zarurati unvonli turkmen eshitirishning yangi sonini tinglayapsiz. Siz ushbu eshitirishning matnini o'qish va sadosini tinglash imkoniga radiomizning internet saytimiz portuday.com/uz orqali xohlagan paytda ega bo'lishingiz mumkin. Azizlar, radiomizning havo to'lqinlaridan yiroqlashmang, eshitirishimiz davom etadi. Kavokabiga ko'ra, musulmonlarning jaholati va ogohsizligi hamda hukmron mustabidlarga nisbatan hech qanaqa chora ko'rishlarining yo'qligi o'latga o'xshagan ushbu kasallikni tez tarqalishiga va keyingi amirlarga ham yuqishiga sabab bo'lgan. Demak, ilm va ogohlik istibdodning asosiy dushmanidir. u ushbu bemorlikni bartaraf etish va davolash qoidalarida zo'ravonlik yo'lidan foydalanishni istamasdi. Uning aqidasiga ko'ra mavjud vaziyatni odamlarga muloyimlik va latofat bilan tadrijiy tarzda tushuntirish va ularni ogoh etish lozim. Ushbu yo'llar bilan xaskga o'xshagan mustabidlar qasrlarni ag'darish uchun zamina yaratiladi. Kawakabi ham Said Jamolga o'xshab musulmonlar uchun siyosiy ogohlikni vojib va muhim hisoblaydi. Kawakabiga ko'ra istibdod va zulmning oldini faqat xalqning shuuri, siyosiy va ijtimoiy ogohligi hamda nazorati olishi mumkin. Qadrli tinglovchilar, islom olamida vahdatning zarurati. Ruknostagi turkmenchilikning navbatdagi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Alloh taoloning panohida.